Han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvalmende.
Vi fortsätter vårt tabelltips här I fotballpodden för 2025-2026 säsongen. Det är också VG:s officiella tabelltips som du kan finna på VG+. Vi har kört nedre halvdel I en egen episode. Den kan du finna I podcastspelaren din. Jeg har med meg Mats Arntzen og Vegard Aulstad Og jeg tenker vi bare fortsetter Vi har kommet til plass nummer 10
Ja, vi har sittet her en god stund allerede
Det
ble, en liten splitt Og det vel like greit Så får folk pusta litt mellom slagene her
Folket får pusta mellom slagene Og får seg to episoder de kan lytte til Til og fra jobb Og der man liker å høre på podcast Men da kjører vi I gang Vegard Med plass nummer 10 Og der finner vi et lag som skuffet stort I ligan I men fikk med seg et trofé på tampen og fått seg ny trener, det Tottenham.
Ja, og en av de store taperne I årets preseason. Ikke har de omtrent greid å hente en spiller, og opp og til, oppå det hele, så får de langtidsskade på Madison og skade på Dejan Kulusevski. Det kunne ikke blitt verre enn Tottenham denne sommeren her, så hvis det mange supportere der som gleder seg til årets sesong, så blir jeg overrasket. For dette her har vært seig suppe. Och komma igenom sommarmånaderna för de som håller med de vita från London som ska tillbaka I Champions League och är avhängig av en väldigt bred stall för att helt att kunna konkurrera på flera fronter. Kudus är kommit in och han kommer säkert att bli en god spelare, men här är det många spørsmål foran årets sesong å stille. Altså.
Men hvorfor har dere satt de helt opp på 10. Plass da?
Hva det som tyder på at de på en måte skal få seg et veldig løft? Jeg synes ikke, for det første synes jeg ikke førsteeleveren deres så sterk. Jeg synes, jeg usikker på om Thomas Frank har, altså hva det som skal tilsi at han løfter det laget rett opp? Skal de spille på Brentford-måten? Hva har de å komme med? De har ikke sett så bra ut I preseason eller tappte vel 4-0 for Bayern blant annet nå. Nå nylig, de trenger å få en spillere. Det de mangler kvalitet, kanskje ESE eller en av disse her som har vært linket litt, men...
Ja, de vel strekket det så langt å si at de har sett fryktelig ut I preseason. Mm. De har sett, dette ikke, det ingenting som...
Jeg skjønner ikke hvorfor dere har satt dem på 10.
Nei, det det kanskje et godt spørsmål, at man kanskje skulle vært nede på 12-13. Jeg tror liksom ikke at 16, 17 og 15 der man lå I fjor jeg tror de bedre enn som så.
Ja, de vil jo spille mer pragmatisk den sesongen. De hadde en ekstremt spesiell spillestil under Postecoglou, og... det gjør jo at vi vil ikke få se Tottenham rakne på den måten som det har vært som tidligere. Vi så jo tross alt da I slutten av Europa League at når de spilte mer kynisk så har de har mye fysikk, de har jo kvalitet og så den backfireren ganske solid for eksempel. Men
altså bli nummer 10, 11, 12 uansett krise for Tottenham, så ja. Jeg føler på en måte, jeg helt enig med deg, det at det blir... Jeg tror det blir litt sånn smått parodisk å plassere det rett over nedrykkstreken, for det skal de være bedre enn.
Mm. Jeg blir ikke overrasket hvis de blir nummer 8, liksom, men jeg blir overrasket hvis de klarer å... Jeg tror ikke, synes ikke de I nærheten av å bli topp 6, da. Og da det andre lag der som jeg synes har over tid jobbet bedre, som har en tydeligere plan, og har spillere I de roller, i roller som gjennomtenkt. Jeg savner kreativitet offensivt hos Tottenham. Jeg har på en måte ikke sett noe som tilsier at de skal gå langt opp på øvre halvdel.
For de som eventuelt ikke har hørt del 1 av dette tabelltipsen, så skal vi også komme med den beste elveren, eller det vi tror kommer til å bli elveren I de første kampene på hvert lag, og da tar vi utgangspunkt I at spillere som korttidsskadet eller kanskje suspendert, de med I elveren her, så vi kan jo dra Tottenham sitt lag da. Hvilket lag det som skal skuffe dere?
Vikario I mål, en keeper som har en del gode redninger på strek, men som sliter veldig på defensive dødballer. Offensive Porro får vel et kreativt ansvar den sesongen når Madison ute med dødballer og litt sånn. Romero Fantefen et bra stoppepar. Nå at de klarte å få Romero til å bli, det tror jeg viktig. Og så det Udogi da, som på venstre bekken.
Han startet vel ikke serieåpningen fordi at han ble skadet i preseason mot Luton på oppvarming, så der vel Jed Spence, og det, da vi nede på det jeg mener liksom, da det for dårlig også.
Ja, det har ikke sett bra ut tidligere i hvert fall. Og Lukas Bergvall, kan han få en oppsving nå, en spennende spiller, som vi har satt på midtbanen sammen med Bentancur. Og så det Kudus og Johnson på kantene, mens Pape Mathé Sarr nå den som fort fyller rollen til James Maddison. Kanskje spennende på noen måter at han kommer, at de får inn mer tyngde på midten her, men de mister ekstremt mye kreativitet. Tottenham med og uten Maddison, jeg synes det har vært veldig stor forskjell på de. Og så får vi se om Solanke kan bøtte inn mål for Tottenham på topp.
Kan fort bli Richarlison i serieåpningen, og det de har å velge mellom, det jo kommet alternativer inn på midten, altså Archie Gray som spilte mye forrige sesong, men også har blitt trukket tilbake i forsvars... oppstillingen Paulinho må vi ikke glemme hentet inn fra Bayern München men ble jo egentlig en skuffelse i Tyskland kom aldri inn i den elveren hos Kompany der og da jo spørsmålet alternativene kan være der men det gode nok alternativer til at det en reell kamp om plassen i elveren det jeg usikker på på vingplass det liksom Manu Solomon som var god og viktig for Leeds United i opprykkssesongen i fjor, som et alternativ, men jeg føler ikke at det noen spiller som jeg tror kommer til å være i noen elver i Premier League.
Hvordan tror dere det kommer til å påvirke det at de skal spille Champions League-fotball i år da?
Nei, Vegard inne på noe med bredden i troppen her da, og så skal de spille Champions League-fotball og Premier League-fotball, vi så jo hvordan de sleit med skader forrige sesong, og hvis de får den belastningen nå igjen, Van de Ven for eksempel, som vi vet har en muskulatur som utsatt, han jo en av de... raskeste spillerne jeg har sett noen gang, men Romero som drar litt på årene og som hadde en konflikt, kan vi si, med internt i klubben og var linka bort i Atletico Madrid blant annet, og litt overrasket for meg at han fortsatt der. Men jeg synes det laget mangler klasse. Altså. Hvilke spillere det som i nærheten av verdensklasse? Det fort disse stopperne da, som jeg liker, bortsett fra det, så...
det noe rykter om at det kan komme noe inn her da?
Ja, nå har det jo vært på Savinho i City det siste, og det fordi at jeg tror Pep Guardiola, det kan vi snakke om etterpå, har en som de ønsker seg inn i klubben, det kan vi ta i City-delen, men Savinho kan altså forsvinne ut, men da det liksom sånn, bare han skårer for ett mål i Premier League i fjor, selv om han var god i Girona, så liksom, det det vi har sett i Premier League. Skal Tottenham hente på det nivået? Det bra nok? Virker å være langt bak i køen i kampen om de største fiskene i utlandet. Openda jo et navn som har vært snakket om der også. Det tror jeg hever de på topp, betraktelig også. Nicholas Jackson skal finne seg en klubb, fordi at Chelsea kommer til å satse på andre spisser. Kan han gå inn i Tottenham? Ja, svaret mitt. Hvis alternativet de andre, så tror jeg faktisk jeg vil heller forsøkt Jackson.
Dette bra nok, god nok navn, Mats?
Ikke til å løfte Tottenham opp i topp 5. Det synes jeg ikke. Jeg veldig spent på hvordan Thomas Frank-laget kommer til å se ut til slutt. Jeg er sterkt skeptisk, og det derfor vi har Tottenham på 10. plass, også bak lag som de bør være foran.
Så skal det sies da at de har hentet ungt over flere overgangsvinduer nå, og store talenter. Så hvis liksom Vuskovic, som har kommet tilbake fra Kroatia nå, han jo bare 18 år gammel, hvis han tar enorme steg, så jo han en som kan melde seg på når vi snakker om bredde på stoppeplass. Archie Gray har vi vært innom, Bergvall har vi vært innom. Dette her jo unge profiler potensielt da, hvis de får ut potensialet sitt med Mathys Tel, som vi ikke har nevnt, som også der fremme, men som jeg har vært en av grunnene til at jeg synes det har vært dårlig i preseason, at han liksom ikke viser noe spesielt godt talent. Og da og liksom skal alle fire få ut potensialet sitt i en og samme sesong, sannsynligheten liten for dem.
Og så det en splittet supportergruppe av den avgjørelsen at Postecoglou måtte gå da. Det var mange som mente at han måtte gå på tross av Europa League-triumfen. Endelig skaffet Tottenham et trofé, men samtidig tror jeg det mange som, hvis det nå blir en veldig trå start for Tottenham, kanskje begynner man å peke på at oi, det var feil, og så videre. Det kan også skape litt støy og uro.
Det får vi se på. For nye lyttere så velger vi også ut minst en fantasy-kandidat fra hvert lag. Mats, du jo tross alt VGs fantasy-skrivent, så det du som skal få lov til å gjøre det etter alle analyser. Hvilke spillere aktuelle fra Tottenham?
Pape Matissar koster jo bare 5 og spiller nå sannsynligvis offensiv midtbane og også en ganske god ballvinner, så han kan jo være spennende. Brenn Johnson... det han som skal score målet da, for Tottenham, koster 7?
Det ikke veldig mye som frister her.
Nei, det ikke helt... og Tottenham har jo også City allerede i runde 2, men de har en fin åpningskamp da, mot Burnley i første match. Tenk deg hvis Tottenham ryker på en smell der mot Burnley i første kamp, da skal det brenne bra fra første sekund.
Da har vi kommet oss til plass nummer 9 I vårt tabelltips Og der har dere plassert Crystal Palace, Vegard
Trofégrossisten, FA Cup-finalen Og rette Community Shield Og bare hanker inn der også Så de offer for multiklubb ownership Så de skal inn I Conference League-kvalikene Etter alle solemerker møter Fredrikstad Noen vet sikkert at Fredrikstad har røket ut mot Midtjylland Når man hører dette her det For gitt at skjer hva skal man si da? Glasner, han kom jo inn og var positiv fra første stund med dette Crystal Palace-laget. Ja. Avhenger nok litt av om de beholder Rese, tenker jeg.
Ja, det har jeg veldig mye å si. Det et stort menn her. Det nok litt min skyld at Palace på 9. plass såpass høyt. Jeg ekstremt glad i Crystal Palace. Og ser man bak tallene, så ble de et veldig godt lag forrige sesong. At de var rett og slett at de vant FA-cupen. Det var rett og slett av kvalitet. De ble et bunnsolid lag som har en veldig tydelig plan, en klar spillestil, og man så også mot Liverpool at selv om Liverpool da, i Community Shield skapte mye og var farlig, så tok plutselig Palace over kampen og skapte like mye andre veien. De har en veldig tydelig spillestil. Glasner har løftet det laget nesten fra første sekund. Hvis de skulle beholde Ese, for eksempel, så vil det hjelpe veldig. Og vi har sett før at de har klart å erstatte spillere som har forsvunnet. Lacroix gikk inn i midtforsvaret og har vært en perfekt match for Palace. Så det Gehi da, som kanskje må selges. Kontrakten hans går ut neste sesong, og da de vil ikke slippe han gratis. De nødt til å få inn penger, og da... Men jeg tror at Palace i stand til å ha en erstatter klar som kan skli rett inn I et sømmeløst system også der.
Men gå igjennom, når vi først begynner å snakke om enkeltspillere, så kan vi dra laget, og jeg ser dere har satt opp med Ese her.
De liksom ikke koblet så... Jeg har mer tro på at Ese blir enn at Gehi blir. Men uansett, Henderson, straffehelten fra Community Shield, han står I mål. Det en god Premier League-keeper. Richards, Lacroix og Gehi de tre bak. Munoz, en høyre wingback som jeg veldig glad I. Doucouré og Wharton på midtbanen. Og Mitchell, venstre wingback, får også da konkurranse fra Sosa etter hvert. Så det Sar og Ese som har de to plassene bak Mateta, som... Jeg tror kommer til å score mye mål denne sesongen også.
Men du litt mer skeptisk enn Mats, Vegard?
Det har jo med at hvis man ender opp med å miste to mann her, da, ja. I og med at Tottenham og Arsenal begge interessert I Ese, og at han begynner å... Han vel 27 nå, så det vel på tide at man kanskje gjør en endring av klubb, og så jo spørsmålet altså, om Champions League-fotball kan friste han da, for en av de to. Da vil de jo miste kvalitet, så det jo spørsmålet hva som finnes her å putte inn på. Roman Essé, for eksempel, som kanskje får sjansen da umiddelbart. De bytter bare Ese med Ese. det kan jo være greit. Også. Men jeg synes jo de har jo bra bredde, for eksempel. Doucouré vel skadet I starten av sesongen, da det Will Hughes som spiller på midten. Men på stoppeplass så det vel verre. Hvis du fjerner Gehi.
Men jeg tror ikke det blir så vanskelig å erstatte Gehi. Altså, jeg tror de kan klare å få inn en stopper som kan gjøre den jobben på grunn av måten Palace spiller på. Men å erstatte Ese, det tror jeg blir veldig vanskelig, for hvor mange sånne typer spillere som så kreative finner man da. Og når man snakker om Tottenham eller Arsenal, hvor skal han gå? Går han til Tottenham, så går han jo rett inn I den T-rollen og fort... En main man da for Tottenham I Champions League, eller så kan han gå til Arsenal hvor han fort må ut på venstre kanten, vil han det. Så det og dessuten da, i hvilken grad passer han inn I måten Arteta skal spille på, jeg litt usikker, det blir spennende å se hvor han lander, og hvor desperat han på å gå den sommeren, eller man kan vente enda et år, og så ha enda bedre kort på hånda neste sesong, da nok valgmuligheten enda større for han også.
Hva frister mest på fantasy da? Det sier jeg kanskje litt selv.
Nei, det er jo alt av spillerne på Palace, synes jeg. Lacroix jo sånn defensivt monster som hanker poeng. Du har Munoz på høyre vingbekken som skåret, nå husker jeg ikke om det var 4 eller 5, men det var i hvert fall, han i hvert fall veldig offensiv, og en spiller som skårer mye mål, sjelden for forsvarsspillere på fantasy, og både Sar og Esa jo veldig god verdi til henholdsvis 6,5 og 7,5, og Mateta kommer til å skåre mye mål også. Palace glad I, de har litt tøffe kamper I starten, med åpning mot Chelsea borte, men så det en del greie kamper også. Palace, der det veldig mye bra, og med veldig mye verdi, som vi sier, med tanke på pris. Så jeg tror Palace kommer til å være gode denne sesongen også.
På plass nummer 8 så finner vi Brighton. Vegard, hvorfor de plassert på plassen over Crystal Palace?
Det jo plassert der for at det et bra lag som har bevist over tid at de har ikke noe sånn kjempetrøbbel med å møte noe som helst lag I Premier League, spesielt på hjemmebane. De har vært I stadig utvikling over tid og befestet seg som et lag som, som kjemper med de aller, aller beste til tross for færre ressurser. Huisler som trener, et bra system og har profiler som kan avgjøre kampen for de, og det jo på en måte det som, som avgjør kampene til syvende og sist. Jeg glad I vingene Minte og Mitoma for eksempel.
Men hvis det en spiss da?
Ja, men det har de. Det Joao Pedro blir, han skal erstattes. Spennende å se om Rutter etter hvert kan være en som spiller seg inn I laget og fyller den rollen litt. Men det veldig lett å se seg blind på Brighton med navn som litt sånn ukjent. Det så mange som inne der. De bytter mye på laget der. Men det alltid, også I år så kommer det til å være en eller to spillere som kommer opp fra Brighton og fantastisk. Hvem trodde at Carlos Baleba for eksempel skulle være en så god spiller som han De mistet Caicedo før det. De sitter også og de har så avanserte algoritmer på hvordan de henter spillere og selger dem videre. Og dette en suksessoppskrift. Det ikke noe tilfeldig hvordan Brighton driver. De har en spillestil som såpass tydelig og god. Den kommer til å sanke dem poeng jevnt og trutt. Og jeg tror Brighton kommer til å være akkurat på øvre halvdel også denne sesongen.
Vil du gå gjennom laget også, Vegard?
Ja, Mats.
Mats der.
Brighton, der kunne man jo satt, man kunne jo valgt 18 spillere da, I den elveren. Men vi har tatt Verbruggen I mål hvertfall, og så det Wifer, Van Hekke, Dunk og De Kuyper, som de fire bak. Baleba der enda, kan snakke litt mer om han straks. Ayari den andre sentralt på midtbanen. Så har vi Minte, O'Reilly og Mitoma, og Welbeck på topp, som innom Rutter da, som fort kunne, vi kunne dytte inn for både O'Reilly og Welbeck.
Hva synes du om elveren her, Vengar? Du kan jo få lov til å prate litt om Baleba da, som vi skulle innom litt mer etterpå.
Ja, Carlos Baleba jo hjertet I laget nå, og kanskje den neste store tingen I Premier League og dypt på midten I verden, liksom, I en sånn posisjon. Jo prissatt ekstremt høyt, fordi at Brighton ikke ønsker å selge han denne sommeren her, ser vel heller at det ideelt sett skjer neste sommer. Og så tror jo jeg kanskje at det går den veien at Manchester United finner en vei til å hente han på da, med å betale veldig, veldig mye penger.
104 millioner ja. Vel? Det veldig spesifikt stum, men...
Ja, ja.
Det, hvorfor det? Jeg vet ikke hvem som setter det. 104 stemmer for 105.
Men det jo som du har nevnt en spillertype som I hvert fall United trenger.
Ja, og det kan vi snakke om tips om Manchester United etterpå. Men det som jeg synes interessant da, når man snakker om det med rekrutteringen I Brighton, at erstatteren egentlig klar. Han heter Malik Yalcoyre. Han har spilt I svensk fotball, bittelitt. Apropos Diouf som var innom I den forrige delen som bare har en liten sesong innom her og så skyter det fart andre steder spilte Champions League for Sturm Graz I fjor, 19 år gammel og kanskje allerede nå liksom den som man setter inn hvis Baleba går og det kan være med å styrke det at de føler at ok, vi casher inn og så forsøker vi dette
Fantasy-spiller fra Brighton
Ja, det jo et mareritt lag der da, for Bruggen I mål jo en populær mann. Så det disse kantene, Minte og Mitoma da, som kanskje blant de mer sikre. Så det jo litt mye usikkerhet til at man tør å velge Welbeck eller Rutter oppe, så nei, det må bli... Mitoma jo veldig safe da, han en av få som spiller alt 6-5 koster han, og så det veldig ved Bruggen I mål. Eller så det litt mye usikkerhet til at han hadde turt å røre så mye fra Brighton. Jeg lurer på også om de har... Ganske tøffe kamper fra start, om jeg husker rett.
På På plass nummer 7 i vårt tabelltips så har dere satt Newcastle, og jeg ser at dere har tatt utgangspunkt I en elver I hvert fall, hvor Alexander Isak fortsatt inne. Hvor mye har det å si for deres
plassering?
Rett før
vi gikk inn her, så tenkte vi at vi skal ta han ut, men vi kan jo begynne her da, at veldig mye her avhenger av Alexander Isak. Nå sier det seg at han kom ny info rett før vi gikk inn, og han nekter kanskje å spille for Newcastle igjen. Og da det et hardt slag I trynet for et Newcastle-lag som har hatt en veldig svak sesongoppkjøring.
Men syvende plass, det uavhengig av om han blir eller ikke, det tipset?
Det vel egentlig med I beregning at han
går. At han
går.
Ryker,
og
ja.
Og jeg mener jo at I sted så snakker vi om en av de store taperne I preseason I Tottenham. Det samme føler jeg med Newcastle. Mm. De klarer ikke å, til tross for Champions League-fotball, å tiltrekke seg de ypperste profilene, og det var noe man trodde med eierskap I klubben, at liksom ikke skulle bli noe problem I og med at man kunne gå ut og handle og kjempe med konkurrentene rent økonomisk, men prosjektet Newcastle, til tross for at Eddie Howe en stødig kar, som jeg må si har opptrådd forbilledlig I forbindelse med Isak-konflikten, som har gått og vært ærlig I pressen, og også slått litt hardt tilbake mot svensken, som jo har vært ganske barnslig her, og bare gått inn I streikemode, og måten spillere forholder seg til kontrakter, som også går to veier denne sommeren, har vært litt frustrerende å se på, både I Jøkeres eksempelet, så også med Isak. Vi har flere av disse vissa som vi var innom I den forrige delen I sted. Det
virker som dette noe nytt, egentlig.
Ja, dette noe nytt, ja. Så jeg skjønner og har respekt for at spillekarrieren kort, og at man må benytte momentumet sitt, men man har satt penn til papir på antall år I en kontrakt, det gjør at man sikret en god lønn. Det ofte gjort at man sikret en posisjon. Og det litt frustrerende nå at liksom agenter og spillere holder på med sitt eget spill på den ene siden av bordet, at klubben bare totalt bondefanget på den andre siden.
Kjør laget, Mats. Det jo ikke så mye nytt inn her.
Nei, det akkurat det. Jeg kan jo begynne. Det noe av det ironiske her da, med at hvorfor Newcastle ikke får en spiller, jo fordi konkurrenten har klart å selge unna til Saudi-Arabia. Og det altså de samme eierne som står bak egentlig. Mange av de som har faktisk endt opp med å kjøpe spillerne som har forsterket økonomien, bidratt til financial fair play. At det har vært mulig for United for eksempel da, at de får tak I Sjesko eller det har vært flere av disse variantene. Du kan vel sette opp en elve med spillere som har vraka Newcastle. Men det betyr at det det litt det samme laget som I fjor. Foreløpig så det Nick Pope som vi har satt opp I mål. Ramsdale har vel kommet inn der som et alternativ. En backfire med Livramento, Scher, Burn og Hall. Tripper vel også et alternativ her. De tre på midten Bruno Guimarães, Tonali og Jolinton. Og så det da Elanga, Gordon og enten Barnes eller Murphy da hvis Isak forsvinner.
Hvis Isak forsvinner da, så vil de jo kanskje prøve fortsatt å finne seg en ny spiss, så det jo vi har nevnt noen norske jokere som kan plutselig kanskje blande seg inn der tidligere, Vegard.
Jeg tror de kommer til å hette to spisser, fordi de kommer til å erstatte Callum Wilson og Alexander Isak, og når de andre storklubbene legg merke til at jeg sier det, Newcastle ikke en så stor klubb, ferdige, så blir det lettere å finne alternativer for Newcastle, så det kommer til å komme inn spillere her, men det jo ikke en perfekt start på sesongen, må man kunne si, at man går inn uten egentlig en nummer 9 på topp. Jeg må først si at den midtbanen med Bruno Guimarães, Tonali og Joe Linton en av Premier Leagues beste. Det på papiret helt klasse. De utfyller hverandre på enormt bra vis. Så Newcastle kommer til å være et godt lag og kan kjempe om høyere plasser på tabellen bare fordi at de har en sånn type stabilitet sentralt. Men også de offer for at Champions League kommer til å stjerne litt oppmerksomhet. Men du var innom at det kan være noen norske jokere for Newcastle. Jørgen Strand Larsen, det en de ser på. Det sier jo overgangsguruene på sosiale medier, så det tar vi for gitt. Og så snakket vi om Jørgen Strand Larsen I den forrige delen. Jeg tror at han da, hvis det blir et reelt push da, for å hente ham, så jo han I konflikt med seg selv. Får en utrolig bra rolle I Wolverhampton, men hvis han blir ener I Newcastle, så det jo lettere å opprettholde 15 mål fra forrige sesong oppe I nord der, hvor han jo kommer til å spille for en entusiastisk fangruppering som kommer til å ta ham vel imot, fordi at han da blir erstatteren. De kommer til å heie på Norge fremfor Sverige I veien fremover, de kommer til å være sinte på Alexander Isak, så det kan bli gøy. Så jo spørsmålet, kan det være mulig at Alexander Sørloth kan komme tilbake til Premier League? Nå har Atletico Madrid hentet en ny second striker. Det tettner seg om plassen der oppe stadig mer for Sørloth, som vil kanskje få muligheten til å bli enere et annet sted. Dette ren spekulasjon fra meg, men det stille rundt nordmannen, som selvfølgelig har funnet seg godt rette I Madrid, men som kan bli fristet hvis han blir gitt en stor rolle.
Det virker jo som Sørloth trives I Madrid, som du sier, men hva tenker du om spekulasjonene rundt en potensielt flytting på han, Mats?
Forløpig så har det vært litt som å tyde på det enn så lenge, men vi har jo, det har vært andre sommer hvor plutselig noe har kommet, og på det spissmarkedet så kan ting skje raskt, og for en klubb som Newcastle med så mye ressurser, som begynner å bli desperate, så det jo, kan hva som helst skje, føler jeg. Jeg har hele tiden tenkt at hvis at I Newcastle det åpenbare, samtidig det en viss ironi da, at de skal erstatte en spiller som streiker med en annen spiller som streiker. Så jeg vet ikke om det en sånn slags, om Eddie Howe kan akseptere det etter å ha gått hardt ut mot hvordan Isak har operert. Uansett så synes jeg at Newcastle har sett svake ut nå, og de skal jo være på en måte, det vil være et slag I trynet for den satsingen de har gjort da, og hvis de ikke fortsetter å ta steg, for det jo det som på en måte tanken her og når de har nå Champions League I tillegg med mindre bredde og mister en klassespiller som har vært så avgjørende som Isak, så tror jeg de skal få det tøft den sesongen.
Oppsummert da, så har de hatt en dårlig preseason og et dårlig overgangsvindu, har en god midtbane, men må ha en spiss fantasy-spiller da?
Det blir jo fort Anthony Gordon da, når han etter hvert blir skadefri. Han kan jo fort ta straffer, har jo allerede snakket seg opp på straffeskytinga, at han god til å ta det. Ellers så har ikke jeg hatt noen fra Newcastle inne.
Da har vi kommet til topp 6, og på sjette plass, der har dere plassert et lag som dere spår at gjør et kjempebyks. I motsetning til Newcastle da, så har de hatt en veldig god preseason slash overgangssommer, bedre enn I hvert fall vi forventet, Vegard. Du ga de terningkast 5 I mandagens episode, da vi trillet terning på sommeren. Ja, det Manchester United.
Ja, vi gikk jo en av de største klubbenes preseason I mandagsepisoden, så hvis man vil høre hvordan de har gjort I sommer rent sportslig, så kan man ha lyttet til den, men vi kan se litt framover og begrunne hvorfor vi har plassert dem på sjetteplassen. Da. Jeg var jo også litt ivrig til å kanskje sette dem som nummer 5, fordi at jeg ser litt frem I glasskula og tenker at Baleba kanskje kommer inn på Old Trafford, og det ett stort problem I Manchester United-lag, og det den sentrale midtbanen. Det har man sett gjennom denne preseasonen, at de har egentlig ikke et alternativ, og det helt sånn, up in the skies, hvem som det beste alternativet nå på posisjonene sentralt. Og det gjør seg gjeldende når vi kanskje har satt opp en elver her, da, med Andre Onana, som når han blir skadefri keeper for Manchester United, med mindre de henter Donnarumma på lån. Han jo nå utelatt av Paris Saint-Germain sin tropp til Supercup-finalen mot Tottenham I midtuka. Interessant å se hva som skjer med keeperen, som var en av de heteste I fjor, som vi husker. Leny Yoro høyre stopper, det total klink for Manchester United. Så det en kamp mellom Maguire og De Ligt I midtforsvaret. De Ligt har vært best I preseason, men kan bli Maguire mot Arsenal for eksempel. Lisandro Martinez fortsatt ute med skade til etter den andre landslagspausen. Virker det sånn. Det betyr at Luke Shaw, som har vært skadefri I preseason, går inn der. Amad Diallo høyre wingback og kommer til å spille sammen med Mbeumo I den høyre tierrollen. De har funnet hverandre allerede underveis I preseason. Så vi sentralt på midtbanen. Jeg valgte å sette Ugarte sammen med Bruno Fernandes, fordi at Bruno Fernandes mest sannsynlig forsvinner ned I den dype, da, etter det de har hentet inn nå I preseason. Patrick Dorgo har vært positiv offensivt. På venstre vingbekken kommer til å definitivt ha den posisjonen, og så det Cunha og Benjamin Sesko.
Altså, hvis de får inn også da, Baleba og Donnarumma, så har jo United hatt et helt sinnssykt sommervindu som sammenlignet med hva vi satt og snakket om I våres etter Europa League-finale. United-fansen kunne jo ikke drømt om dette nesten.
Jeg trodde ikke at det var mulig. Og det usikker på. De tar noen sjanser her nå, tror jeg også, altså, for å få den klubben her opp igjen. Og det jo fortsatt spillere som skal ut. De sliter med å kvitte seg med alle de ønsker å kvitte seg med. Sancho, Antony. Garnacho jo en som sannsynligvis skal vekk. Høylund må de kanskje sende av gårde. Men at de har klart å få inn Mbeumo, Cunha og Sesko, at det angrepstrioen til Manchester United plutselig, det nesten uvirkelig. Og får de inn en sentral midtbanespiller også, så ser dette laget plutselig ganske bra ut. Det nesten sånn på papir, at man, føler man seg at vi har tatt det for lavt, eller det for naivt å sette de høyere? Det et vanskelig lag å plassere.
Det ikke så mange unnskyldninger da, hvis de får Nei. Inn en sentral midtbanespiller, føler jeg. Da jo presset tilbake på dem, og så spørsmålet hvordan de takler det.
Ja, og jeg tenker sånn de tre lagene vi har plassert foran dem, det I hvert fall de som på tredje, fjerde og femte, så det alle tre lag som, hvis det plutselig blir klaff for disse gutta her, lag som Manchester United plutselig kan komme over også.
Ja, vi skal være innom noen elver etter hvert her, som hvis Manchester United får på plass det de skal få, da, ikke så langt unna Manchester United spiller for spiller, og det utrolig å si.
Mm. Og de har ikke noe annet å fokusere på nå enn Premier League. Det betyr at de kan tynne ut stallen, de kan få... Ha fokus på den ene kampen de har I uka, bortsett fra når det køpper og litt sånn her da, men det har mye å si, også for United. Jeg tror at det større sjanse for at de går oppover på tabellen fra sjette enn nedover da. Jeg tror kanskje sjette et slags nesten sånn, at hvis de går lenger ned enn sjetteplass med det de har hentet nå, så det en stor skuffelse for United nå da.
Det blir jo nesten det laget som mest spennende å se hvordan det ser ut I de
ja.
Men det lenge siden de har hatt den vinnerkulturen hvor de har tatt poeng jevnt og trutt. Det vært, det var ikke sånn at det var så veldig mye som så ut som at United skulle være et vinnerlag på vårsesongen her, og selv om de har fått inn en del kvalitet, så det fortsatt et spørsmål om Amorim får dette laget til å fungere. Da. Og jeg synes jo også nå I preseason at det fortsatt litt den tendensen at plutselig så ramler det inn en sjanse imot som man ikke forstår noen ting av. Så en ting hvordan laget ser på papiret, men det skal også fungere. Og for meg så det litt sånn at den klubben her har brukket rygg til det motsatte bevisst.
Som Vegard også nevnte I sted, da, så hadde vi en episode på mandag den uka hvor vi vurderte flere av topplagene sine somre. Da vurderte vi blant annet United og snakket om hvordan dette har vært mulig økonomisk, blant annet, som man kan lytte til. Hvis man vil høre mer om det, og så har det jo kommet inn da, noen gamle fantasy-favoritter her. Mats, det United man skal plukke fra inn I sesongstarten?
Ja, nå det jo litt sånn negativt for eksempel Kunja og Mbumo at de nå ikke tar de straffene lenger, sannsynligvis, fordi tar Bruno Fernandes. Han jo en veldig sikker poengplukker som koster 9, litt dypere I banen, men har jo veldig mange av disse ballvinningene som gir flere poeng, men tar straffer og en veldig sånn jevn poengplukker. United litt tøffe matcher fra start. Det spennende å se hvordan det påvirker sesongen. Og så tenker jeg at Dorgu da egentlig til 4,5 hvis han plutselig spiller jevnt og trutt og såpass offensiv som han har vært, så kan han være et alternativ på vingbekken.
Kan jeg også nevne til slutt da, at nå sitter vi her og veldig, veldig positive til dette United-laget, men de har en tøff...
Vi har tross satt dem på sjette da.
Jeg legger press på det,
ja. Tøff sesongstart.
Jeg mener vi skal kjempe om topp 4 hvis de får inn en midtbanespiller, så jeg mer sånn... Jeg forventer noe av dem. Det ikke at jeg positiv, det bare... Du kan ikke handle så mye og fortsatt være dritt.
Nå har det vært snakk om hele tiden at de ikke får tak I disse og disse, og eierne og alt mulig, men nå det... Men de spillerne de har hentet nå... Så kan man ikke, etter en svak sesong, si at man ikke har fått det man trengte og ditt og datt.
Etter du var I Bilbao, og vi hadde podcast om liksom, status her og nå, så var det Tottenham som skulle skyte fart, og var de som skulle hente de store stjerner. Og vi snakket nesten som om United måtte begynne å hente spillere fra norske eliteserier, for det var så tynn suppe, liksom. Så hvis de har en sånn sommer som dette her, og manageren har fått så mye oppbakking fra de utskjelte nye eierne, så må de også levere, altså.
På femteplass har vi plassert Aston Villa, Mats.
Ja, det som gjør at jeg har troa på Aston Villa Unai Emery. Det spillstilen, det at det de samme gutta. De har vært et jevnt topplag over tid, og jeg synes også man så jo toppnivået deres I noen kamper nå da de var I Champions League I tillegg. Får inn Gissan da, fra Nice, det liksom det de har fått inn, og bortsett fra det så har de slitt med å få inn spillet. Men de har fått beholdt Watkins, Rodgers der ennå, og de har jeg tror at jeg hadde mer troa på Villa som lag enn Manchester United per dags dato. Jeg synes det færre usikkerhetsmomenter. Jeg tror at de kommer til å vinne flere kamper på en mer komfortabel måte, og de har sett fantastisk ut I preseason I tillegg. Der ting på stell, og de finner veien til mål og ganske stabile bakover også.
Hvis du tar oss gjennom laget, Vegard, som Mats var inne på, så det jo ganske mye likt fra tidligere her også.
Martinez kom jo til å stå, men suspendert av grunn til det som skjedde på Old Trafford. I første serierunde så Bissol inn der. Cash, Konsa, Pau Torres, Jan Madsen har vi satt opp der kamp på venstrebekk-posisjonen. Kamara Tielemans I dype, Donald Malen også kamp om hans plass, Rodgers og McInn, og så det Watkins på topp og siste mann der, det blir viktig for Villa og ingen konkurranse rundt hans posisjon.
Du enig med Mats I at dette et bedre lag og tryggere lag enn Manchester United som vi har tippet på plassen
ja,
bak?
Ja, det jeg. Men jeg vet ikke om de blir bedre enn Manchester United. De skal kjempe på flere fronter og tappes for kvalitet I bredden, så det veldig offer for skader her. Da. Det ikke mange å sette inn hvis Villa får en skade på Juri Tielemans for eksempel, og hjertet der I dypet der ender på sykesenga noen måneder, så det er skjøre. Altså.
Det blant topplagene med best kampprogram I starten, det tror jeg også kan være... viktig for dem at de som får julen I gang og det har man ofte sett av de lagene som starter bra, de tar det gjerne med seg videre også, det bare at jeg synes det en del sånn undervurderte spillere her også I dette laget og så ser man spiller for spiller, så vil alle si at Manchester United har en bedre elver enn det Aston Villa har, men
det ikke noe bedre lag, nei.
Men bedre lag, det har de ikke sett ut som på veldig lang tid, og det kanskje litt sånn altså, femteplass jo fort toppnivået til Villa da så der har vi litt på magefølelse at man har litt tro på at det et lag som skal fortsette å prestere høyt, så har det jo de et lavere bunnivå enn femteplass, så klart.
Et godt kampprogram I starten betyr jo kanskje også at det noen fantasy-spillere å hente inn på laget her. Rodgers,
Absolutt.
For eksempel.
Rodgers jo en populær mann I 7-kategorien. Watkins synes jeg veldig undervurdert, selv om han koster 9, fordi folk gjerne vil ha disse spillerne fra de andre topplagene, men Watkins, han skårer en veldig stor andel av målene til Aston Villa. Jeg tror de kommer til å skåre en del I starten av sesongen, og da han ganske klink I mitt lag I hvert fall.
Da har vi kommet til topp 4. Det nærmer seg øverst på tabellen her. På fjerdeplass så har dere da plassert et lag som har vært veldig, veldig gode I sommer. En fantastisk kamp I klubb-VM-finalen mot PSG, blant annet. Hvorfor Chelsea på fjerdeplass og ikke høyre?
Det tungt å sette Champions of the World på fjerdeplass når man skal ut I Premier League her. Toppnivået til Chelsea kan kjempe om titlen. De har totalt forandret dette laget. Enzo Maresca har vist seg at han kan stille med ulike taktikker etter hva slags kampbilde han ser for seg. Han har utviklet spillet I klubb-VM-finalen, så vi en Robert Sanchez som brukte foten på en måte jeg ikke trodde han kunne. Så dette her et lag som henter en haug med spillere, driver en overgangslogistikk som ikke lett å følge med på. Med spillere ut og spillere inn og ikke ferdighandlet. Men de som skal ut på banen til enhver tid, og den bredden de har å velge fra, den vanskelig å konkurrere med. Så det ett menn, og det at de har fått skade bak.
Ja, Colville ute, og han var den eneste av stopperne som på en måte hadde en høy nok kvalitet, synes jeg. Nå det Tosin Adribayo og Chaloba som spiller de to stoppeplassene. Sanchez også I buret. Altså, han gjorde mange feil I fjor. Han ikke, hvis du ser hva de andre tre topplagene har, så føler jeg de har mer stabile keepere. Det den stopperskaden. Får de inn en klassestopper, så vil det gjøre at Chelsea fort kan kunne være tippet en plass opp. Jeg tror uten skaden til Colville kunne vi fortsatt Chelsea på tredje I hvert fall.
Ta hele laget da.
Ja, la meg fiske det opp. Det Sanchez I mål, og så det Gusto, Chaloba, Adrebayo og Cucurella som de fire bak. Rhys James jo også en kandidat inne I bildet her. De gangene han skadet kan spille både høyre bekk og egentlig stopper også, litt avhengig av hvordan de setter opp laget. Caicedo og Enzo Fernandes, det en veldig god sentral midtbane. Pedro Neto, Palmer og Gittens de tre vi har satt opp bak Joao Pedro, men vi vet jo at vi har Dilapp her, vi har flere andre som også kan gjøre en rolle, så det blir garantert en del rotasjon også på Chelsea, som også koblet til Xavi Simons for eksempel.
Han går rett inn til venstre I den bakspissrollen, og så jo Joao Pedro kan jo spille enten I 10-rolle, ikke sant, med Palmer ute til høyre, om de skulle ville stille opp med det, med da å kjøre inn Liam Dilapp på topp, som også etter å ha sittet eller ikke skåret på sjansene sine I fredagens preseason-kamp, så gjorde han jo det to ganger på søndag, Liam Dilapp, og det var viktig for han, tror jeg.
Men alle de topp fire vi har tippet her egentlig på tips, da kan jo være titelkandidater da. Egentlig.
Ja, definitivt. Altså,
for det her er også et bra lag.
Estevao, som ser ganske klar ut for Premier League-fotball her, med det han helt uredd offensivt, kan plutselig bli en faktor for Chelsea. Jeg tror den bredden offensivt, den konkurrentene misunner jo den, samtidig som at noen manager elsker å ha en elver som de kjører fast, og Chelsea I fjor kunne jo bruke Conference League for et sånt, som en turnering for å holde folk fornøyde. De kunne jo spille alle disse som sitter på benken I Conference League. De ga det jo ikke å melde opp Palmer til troppen på høsten en gang, liksom, for de trengte jo ikke I Conference League for å vinne de kampene. Det blir jo annerledes nå med Champions League, og da kommer vi til å få se en forsvarsfirer som får kjørt seg litt, tipper jeg, hvis ikke de får inn en stopper. De har hentet Jorel Hato, men han jo ikke klar, mest sannsynlig, for å ta en fast plass.
Her det også noen fantasy-spillere, Mats.
Palmer har vært inne I mitt lag siden første dag, koster 10,5. Chelsea jo av de fire fremste, kanskje det laget med enklest kampprogram I starten, så han inne. Ellers så det Robert Sanchez kanskje, bare for å ha en, han koster 5 og en keeper som står I et ganske brukbart kampprogram, så vel de to best populære valgene.
Da det topp 3. På tredje plass så har vi Manchester City. Vegard, hvorfor ikke høyere?
Ja, eller lavere.
Eller lavere, etter sesongen I fjor. Ja. Mye usikkerhet, det har vi snakket om på mandag.
Usikkerhet. Det ikke kommet inn noe sånn der, bortsett fra Tiani Reinders, som jeg elsker som fotballspiller, som jeg tror bare går inn og kommer til å ta den midtbanerollen box to box. Vi har sett I preseason at han også kan score. Det gjorde han også for Milan I fjor, hvor han tok steg som offensiv spiller og bidro på den måten. Har levert veldig, veldig bra. I fjor så var jeg vel eneste I verden som sa at Manchester City kom til å få en tilbakestegssesong, så nå det vel bare mulig å bomme på alle tips denne sommeren her. Men nei, jeg synes ikke de har løst. Høyrebekken for eksempel, der Pep Guardiola har jo slitt litt med dette her at lag har begynt å bli gode til å kontre det og spille kortpassninger og spille seg ut bakfra. Hvorvidt Manchester City kommer til å skape litt flere bakrom da, for Erling Braut Haaland for eksempel, tror jeg kommer til å avgjøre at de har en litt annen tilnærming til kampene og kan sjokkere litt mer, overraske motstanderen. Det tror jeg blir viktig. Ellers så det jo bra kvalitet I laget, men de jo viktig til å få I gang spillere som Phil Foden og den biten her I større grad enn sesongen her, tror jeg. For jeg blir mer avhengig av en del av de store stjernene deres, da. At de stepper opp, og at det ikke bare Erling Braut Haaland som skårer mål.
Manchester City var jo et av de lagene vi snakket mye om også I mandagens episode, da vi oppsummerte preseason. Mats, du var ikke med da, men vi snakket om at det var mye usikkerhet der, og Vegard nevnte blant annet at de kanskje må vurdere å bytte litt spillestil for å få enda mer ut av Erling Braut Haaland, for at det skal gå bedre I år. Du enig I det?
Ja, jeg savner jo på en måte, altså vi husker jo da City var på sitt beste, så var det noe med at de var umulig å ta fra ballen, de hadde så mye, de hadde David Silva, Kevin De Bruyne med kvalitet sentralt, man hadde Sterling og Sané Aguero, liksom, som var, det var raske spillere på sidene, synes jo på en måte nå at det føles ut som Pep Guardiola alltid klart å finne et grep når motstanderlagene har funnet et motangrep, men nå har de sett kjøre ut veldig lenge. Jeg tror at det kan løses ved at Reinders og Rodri sammen kan skape mer stabilitet på den midtbanen. At Rodri kommer tilbake jo selvsagt ekstremt viktig, men han har vært ute lenge med skade da, og blir jo samtidig som han blir eldre. Så
snakkes det om nå at I verste fall så ikke han klar før etter den første landslagspausen. Da det jo spilt noen runder altså.
Han likevel inne I elveren vi har satt opp her.
Ja, altså, han skal jo spille når han spiller, men det altså, Ederson I mål, nå har de fått Trafford tilbake, som også en kandidat der, og så det sånn, hvordan skal man sette opp dette forsvaret? Kanskje vil de ha en sånn hybrid stopperløsning? Vi har, men Luis den som vi har satt opp høyrebekk, Ruben Diaz, Guardiol og Ait Nouri, som de fire bak. Kan fort være at Guardiola I veldig mange kamper der velger da typ 3 stoppere og så sender opp en bekk I stedet.
Definitivt. Akanji og Nate Nake som inne selvfølgelig som alternativer her, og de sleit jo mye med skader på stopper I fjor også.
En utfordring jo at nå har de, altså det Ait Nouri de helst vil sende høyt I banen, mens nå det Guardiol og Ake blant annet som begge helst skal spille til venstre da, og hvis en av de skal spille I midten, så det Ruben Diaz ikke så komfortabel å spille til høyre, så de mangler da den, en sånn, de hadde jo en sånn Kyle Walker-type som rask og kan stå på andre siden. Så det Rodri og Reinders jo de to som spiller som de to sentrale, vil jeg tro, I en sånn 3-2-5-variant eller hva de ender opp med. Så det spørsmålet hvem som skal være sammen med Erling Braut Haaland. Vi har satt opp Bernardo Silva, Foden og Marmoush som de tre som skal spille da, til høyre og I de to bak offensivt også Haaland I den 3-2-4-1 som de gjerne stiller opp I.
Men hvis det så mye usikkerhet som vi har vært innom, Vegard, med Manchester City, hvorfor de plassert over Chelsea blant annet?
Ja, jeg jo ikke enig at de skal over Chelsea, men...
men det det som det offisielle tipset altså, vårt.
Men vi må jo... Ja, ja, men vi jo to som skal sette opp dette tipset, så da blir det jo litt diskusjon på enkelte plasser.
Ja, for min del så det at, at... Er det egentlig det at Chelsea har mistet kvalitet med, på stoppeplass, at keeper og stopper er for svake? Ja, så det det sitter laget her med Rodri tilbake, Reinders inn, de har fikk inn Marmors I januar, jeg synes jo... Når man så på tallene deres, så løftet de seg veldig og var et topplag blant de tre beste da, utover I sesongen. Skal de være like svake igjen? Enten så, hvis de ikke får det til den sesongen heller, så begynner jeg å tenke at Pep Guardiola ikke kommer til å få løst dette for Manchester City faktisk.
Nei, og det jeg faktisk for første gang liksom, skikkelig usikker på om man greier å komme slå tilbake med dette City-laget. De røk ut alt for tidlig I klubb-VM I sommer mot Al-Hilal fra Saudi-Arabia. Det er jo skuffende. Vi vet jo at Manchester City kjemper, eller alltid liksom toppmotiverte for å levere I disse turneringene på tampen når det går mot et trofé, liksom, og mye penger inn. Ryan Cherki liksom han jo ikke, skal han gå rett inn og levere på dette nivået? Det tror jeg ikke. Så har de forsterket den elveren nok? Det det jeg usikker på. Pep Guardiola tipper jeg. Interessert, dette var jeg innom I sted. Jeg tipper han med Savinho til Tottenham. Jeg tipper han veldig interessert I å hente Rodrigo fra Real Madrid. Jeg tror at det den type signalsignering som Manchester City må gjøre nå for at de skal være en ligatittelkandidat. For det det ikke for meg per nu.
Ja, de trenger en sånn effektiv ving som har målpoeng I seg og som skaper som helst vil være ligge brett også for Doku synes jeg det blir for mye lite sluttprodukt Bernardo Silva på motsatt side ofte en sånn spiller som nesten bare for å holde I gang ballen altså han ikke en skapende spiller på samme måte I form av å være veldig direkte Savinho hadde ikke nok målpoeng forrige sesong får vi se da om liksom Marmors og Foden kan hamre inn mål fra liksom...
De to det jo målpoeng I.
Mm. Men de, om de liksom får dette til å sitte sammen, det, da kan plutselig Manchester City være en guldkandidat da, hvis ting begynner å tikke og gå. Det bare det at vi veldig usikre på om de får det til å fungere, og derfor de på tredjeplass I vår tips.
Ja, jeg sier jo ikke at de ikke kan vinne ligaen, fordi de må gjerne motbevise meg, og Pep Guardiola kanskje, han bør jo kunne en del mer fotball enn meg. Så jeg regner jo med...
det kan han nok også.
Nettopp, så jeg regner jo med at han kommer med noe da, men det forventer jeg. Og derfor så Manchester City tippet høyt, men av det jeg har sett, både forrige sesong, gjennom sommeren og nå, så ikke det nok.
Et fantasy-spørsmål til slutt, da, som mange stiller seg før sesongstart, skal Haaland inn på laget eller ikke?
Ja, men jeg synes man må velge mellom Haaland og Sala, og akkurat nå så har jeg Sala inne for, med tanke på den fantastiske sesongen han hadde I fjor, inntil man ser at Manchester City fungerer. Jeg tror det mange her som kan bli spennende. Ait Nouri en veldig offensiv bekk, og så tror jeg Tiani Reinders til 5-5 veldig underpriset. Så det nok verdi å finne I City den sesongen.
Har du noen inn på laget nå?
Reiners vel den eneste som har vært innom. Nå jo Rodri ute, så da blir han kanskje litt dypere. Jeg tror han kan bli enda mer spennende hvis han får litt mer frihet til å komme inn I boksen på noen av disse løpene som vi har sett han gjøre. Det en spiller jeg liker veldig godt. Og igjen da, en som kan angripe noen av disse rommene, være en kombinasjonsspiller inn I boksen. Og kanskje, jeg tror nøkkelen for City blir å klare å skape farlige situasjoner som ikke innebærer at ballen havner hos Haaland hele tiden, som gjør at motstanderne må ta andre hensyn, og som igjen vil være god nytt for Haaland, som da kanskje får mer plass.
Da har vi kommet oss til topp to da, bare to lag igjen, og for de som har følt nøye med, så det jo Liverpool-Arsenal som de to siste lagene. Og på andre plass så har dere plassert et lag som I helgen så veldig, veldig bra ut. Likevel de plassert på plass nummer to, det Arsenal, Vegard. Fått inn Gyökeres, sett gode ut. Hvorfor tror du ikke de klarer å nå helt opp denne sesongen heller?
Jeg usikker. Jeg I konflikt med meg selv hver eneste dag om hvem jeg skal tippe på topp, faktisk. Jeg holder Liverpool som favoritten, mye på grunn av at de gjør det de gjør på overgangsmarkedet også, og på en måte føler at de fornyer seg, men samtidig så jeg ikke helt overbevist over de heller I preseason, så det Arsenal som blir satt som toer, men dette her kunne vært annerledes om vi hadde spilt inn I morgen, Ida. Det så jevnt, og det tror jeg blir det gøye med Premier League I år, ja. At City kan melde seg på, Chelsea kan utfordre, Manchester United kan melde seg på I topp 4, og vi kan få en reell kamp om, om titlen. Jeg leverte ut gullet til Liverpool I, på tampen av november, eller det var vel kanskje I oktober til og med I fjor.
Jeg tror det var oktober,
ja,
faktisk.
Så, ja, det blir ikke sånn I år.
Nei, men det veldig gøy, men du var jo, når vi snakket om dette på mandag og oppsummerte sommeren, så var du jo mer skeptisk til Liverpool enn Arsenal som lag hørtes ut som og deres problemer.
Ja, og så det samtidig der Arsenal tilbakesteg I fjor, da, som fra året før, hvor de var veldig nære og sykt, sykt gode. Klarer de å bli like offensive igjen? Klarer de å bli like gode på dødball som de var for to år siden? Det jo to ting som hvis de lykkes med, vil ta mange flere poeng igjen.
Mm. Hva tenker du, Mats?
Jeg var veldig fristet til å sette Arsenal på førsteplass, ja. Vi var sånn. Det bare at det så mye som tilsier at Liverpool skal ta den førsteplassen, men hvis man ser på Arsenal også nå, de sleit en del med skader I fjor, nå har de en ganske mye større bredde å velge fra. Subimendi tror jeg en veldig god mann inn på midten. De har fått en klassespiss I Gyökeres, det betyr at Havertz også, de har plutselig litt å spille på, så de kan rullere litt på det laget her. Det som med Arsenal, jeg synes de har hatt en soliditet over tid, da, som gjør at de går ikke på så mange smeller mot svakere lag I Premier League. De evner, og de har en veldig klar spillstil. De veldig gode til å lokke igjen når det også nødvendig. Jeg tror kanskje det som blir det store spørsmålet om Arsenal går helt til topps I år eller ikke, toppkampene, hvor om de bra nok til, I kampene mot de andre store lagene, om de klarer å vippe alle disse I sin favør. Jeg tror Arsenal kan virkelig gi Liverpool kamp, men følte det ble for dumt å ikke ha Liverpool som favoritt, for de den store favoritten denne sesongen.
Det jo det tryggeste, safeste valget å sette Liverpool
Ja, det jo det mest, ja og det Arsenal jo det mest stabile laget I Premier League de siste årene. Tre andre plasser, det liksom det eneste som har posisjonen sin sementert.
Ta laget også da.
Raja I mål.
White, Saliba, Gabriel, Calafiori. Her har vi jo mange som kan byttes på. Altså, ja. Både Timber og Louis Skelly skal på bekkene, for eksempel. Her det jo god bredde.
Ja, for eksempel Calafiori, som spilte bare 45 av preseason nå, har jo slitt med til kneet sitt, som holdt ham ute store deler av forrige sesong også, og ute mot Norge på Ullevål. Han starter nok neppe I seriåpningen.
Nei, men på sikt så det god bredde her. Ødegård, Subimendi og Rice, der jo Thomas Partey ute, og på fotballbanen så tror jeg han blir savnet. Også på topp det Saka, Gyökeres og Martinelli. Og da har vi blant annet Havertz I bakhånd, vi har Nwaneri, som jeg synes tok veldig steg for sesong, tross å ha et alternativ til Martinelli.
Madueke,
absolutt. Tror de skulle ønske at de hadde en enda klinkere venstrekant, som av
Martinelli.
Apropos Rodrigo, liksom.
Hadde han gått inn der, altså da hadde vi snakket.
Men med Gyökeres inn da, det jo den type spilleren Arsenal kanskje har savnet I titelkampen tidligere. En spiller som bøtter inn mål om han får det til å fungere, så jo det en litt sånn...
Jeg klarer ikke å se på meg at han ikke får det til å fungere.
Liga-gull-signering kan det jo være. Kan det ikke det?
Ja, det kan det.
Det kan være som da United hentet Van Persie, selvfølgelig. At det litt sånn, den brikken som plutselig, hvis han bare smeller inn alt, og han har lykkes I Championship, han har lykkes I Champions League, han har lykkes I Sporting, han... har vist at han har fysikken, han har veldig mye av det som skal til for å lykkes også I Arsenal, tror jeg.
Flere skåringer enn antall spilte kamper I Sporting Lisboa, det liksom det Erling Braut Haaland lå på da han var I Bundesliga, som riktig nok en sterkere liga enn den portugisiske, men Gyökeres enda eldre. Han har vært ute en vinternatt før, han ville veldig gjerne presse frem denne overgangen, 27 år. Dette her virker som du sier, Ida, dette virker som den signeringen som skal være med å pushe dem frem, og det at de har alternativ I Havertz også veldig, veldig bra, men det kommer til å være Gyökeres når man henter han som kommer til å starte for dette Arsenal-laget, og det har vært en sånn murring på sosiale medier hvor man har sett på litt klippet han hedde tidligere at det liksom ikke har vært bra nok, og så kommer han I generalprøven og bare nikker en ball med den bevegelsen inn I boksen, største selvfølgelighet, og I tillegg en stupheading som ender I stolpen. Nei, han kan score med høyre og venstre, han liksom komplette angriperen, og så får vi se da. Jeg synes han tok steg bare fra kampen mot Villarreal I forrige uke til kampen mot Athletic Club I det oppbyggende spillet for Arsenal, for han kommer jo sent inn I preseason her, han må bygge en relasjon sammen med spesielt Ødegård Saka som har mye ball.
Mm. Og så det en ting man må legge til her, det jo at Arsenal har slitt med å vinne ting. De har hatt mye stang ut I flere avgjørende ligatitteldueller, og på en måte choka, kan man si da. Henger det ved dem når det begynner å dra seg til? Det ikke tilfeldig når det har tatt såpass lang tid heller, og de har vært oppe der flere ganger.
Jeg har store forventninger til Martin Ødegaard. Synes han må slå tilbake. Han må også, ref det Matt sier om, å steppe opp I de tøffeste kampene. Der kommer det til å være... Ja, det jo mer kamp om plassen, da. Selv om det uaktuelt å på en måte vrake kapteinen din I en elver, så kan man komme I en situasjon denne sesongen hvor en del andre, da, I tillegg til Havertz som kan levere I en indreløperrolle, hvis Ese kommer inn, så jo en som kjemper om de samme plassene her. Så jeg ser for meg at det kan bli diskusjon om Martin Ødegaard sin posisjon og plass I Arsenal fra engelsk presse og noe de kommer til å fokusere på hvis Arsenal ikke gjør det bra.
Men hvis vi ser på det som har skjedd I preseason, så ser det ut som man kanskje på vei til å ta et lite løft da.
Ja, han har sett bedre ut. Han har det. Og så jo det totalt uviktige kamper, så jeg måler jo han med Argus-øyne allerede på Old Trafford på søndag.
Mm. Fantasy-spillere fra Arsenal, Mats, der det jo litt å velge mellom.
Saka jo den go-to-spilleren, vil jeg si, på midtbanen, og så jeg litt sånn, om man skal gå Gyökeres med en gang, jeg tror jo fort at at Havertz også, de kommer til å dele litt spilletid I starten, så jeg synes han litt dyr for å en som spiller 65-70 minutter vil helst ha spillere som spiller 90 så har jeg ventet litt med Gyökeres de har jo Leeds da allerede I kamp 2 så der kan de jo fort renne inn og mål for Arsenal
Da vet vi jo allerede at vi har vi gir spår at Liverpool tar liga gull igjen de har hentet spillere som så veldig bra ut I generalprøven I helgen, men Vegard, jeg vet at du litt, litt sånn I tvil på enkelte posisjoner likevel. Skal vi starte på usikkerhetsmomentene?
Ja, det at de har vært veldig sårbare på overganger gjennom preseason. Spillere med høy fart har funnet rom bak bekkene. En ting jo det åpenbare at høyrebekken går høyt I banen, men det var jo casen også med Trent Alexander-Arnold, og det jo Liverpool greid å kamuflere greit tidligere, så forventer jo at de greier det igjen. Men Kerkes ny på venstresiden, skal også spilles inn I dette laget, og man ser at de kanskje savner Gravenberg da mot Crystal Palace spesielt, og skal ikke spille I preseason, nei, I serieåpningen heller, men han og McAllister for meg den soleklare, beste, dype delen av midtbanen der, og jeg tror de heves umiddelbart av de inne, men jeg synes det har vært for sårbart defensivt å slippe inn alt for enkle mål til at man ikke 100% sikker.
Synes du også det har vært for sårbare?
Jeg synes det var så litt ekkelt ut mot Crystal Palace, men nå jo Palace et meget godt lag da, for de som har fulgt med I starten her.
Ja.
Nei, de får de inn Isak også, som jeg sliter med å se for meg at de ikke gjør det. Og det henger så klart litt mer. Da det umulig å ikke tippe Liverpool på topp, men det et poeng altså. Og så har de hentet Kerkes på venstrebekken, Men hvis han skal være en litt sånn stående bekk, så mister man jo litt av det som jeg synes har vært styrkene til Kerkes, så det har jo vært kraften hans når han har på en måte bomba fremover. Så spørs det da med Salah nå. Altså, den sesongen han hadde I fjor var helt fantastisk. Og alt gikk jo inn på høstsesongen der. Duppa så klart helt naturlig litt på våren. Fortsatt å være brukbar for det, men... Jeg synes den kampen I Community Shield noe av det svakere jeg har sett av Salah på lenge. Og det mange nye her som skal passe inn sammen. Så det kan jo være et motargument her at sånn, noen av suksessoppskriftene jo borte. Selv om det mange nye gode spillere på plass, så det skal lages en ny suksessoppskrift som skal fungere. Og jeg blir ikke overrasket om Bournemouth for eksempel straffer Liverpool på disse overgangene som man så at Palace klarte også.
Jeg vet at du ikke like spent på Salah, Vegard.
Jeg synes han har vært god I preseason, fordi at han, blant annet med de der avgjørende passningene som han slår som playmaker, viser at han har et veldig høyt tak hva gjelder målpoeng også kommende sesong. Han jo en spiller som ofte liksom skrur det til når det teller, og har jo noen serieåpninger tidligere som har vært helt ville. Så jeg jo ikke bekymret for Mohamed Salah, men jeg skjønner jo at folk det, når man ser på tall og det her. Men jeg har sett preseason-kampene til Liverpool, og synes at han har spilt mye og virker å være i shape og i form og klar til å levere, så jeg synes ikke det der det skorter, da. Men jeg blir jo gjerne, jeg tar jo gjerne feil. Da.
Nei, men det litt mer det at jeg tror også Salah kommer til å ha en god sesong nå, men med nye brikker så det på en måte, hvis det noe som skal som kan vippe Liverpool ned, så det at Van Dijk eller Salah etter hvert får en nedadgående kurve, som jo kan skje. Jeg synes ikke det ser sånn ut foreløpig. Jeg synes Van Dijk faktisk var litt rusten mot Palace I Community Shield, men egentlig begge disse. Men,
ja, men han var syk på tampen av preseason.
Ja, han var syk hele uka, og stemmer det.
Ja, så det kan, jeg tror på en måte... vi leter jo på en måte etter feil her, men hvis man ser på det positive også da, så Wirtz og Eketike fant jo hverandre umiddelbart, og Wirtz en attraksjon, altså. Måten han beholder ballen og kommer til å være en playmaker for Liverpool, det tar jo litt vekt fra skuldrene til Mohamed Salah også, tenker jeg da. En oppgradering versus Szoboszlai I den rollen. Han en av verdens beste spillere med ballen I beina. Eketike som kanskje kan gå til venstre og ta over for Gakpo, som jeg ikke tror toveismessig god nok til å ha den rollen etter Luis Diaz, og så kommer Isak inn på topp, som var den beste spissen I Premier League.
Kommer Isak inn her, så ser du helt fantastisk.
Ja, på papiret gjør det, Ida, men laget skal også være solid, og det jo der man spørsmålet om Liverpool her egentlig trengte Alexander Isak, da. Om det liksom og om de trengte å selge Luis Diaz.
Ja, ja. Nå har de jo solgt Luis Diaz da, så om de får en Isak, så forsterker de jo på den venstre siden som du har etterspurt også.
Ja, hvem da?
Høyre siden. Hvis du setter ut Eketike?
Ja, men det, vi har ikke sett han på venstre siden tidligere, så det jo bare en sånn tanke man har I hodet at han kanskje kan gå ut og ta den posisjonen. Men Luis Diaz hadde jo en veldig særegen rolle der. Han leverte jo en del målpoeng på høsten og fikk mye oppmerksomhet for det, men han jo også en bikkje som løper opp og ned der da.
Ja, altså den arbeidsinnsatsen til Luis Diaz jo, den kommer til å savne, altså han var den intensiteten. Men jeg liker jo Gakpo også, jeg, da, og synes at han I veldig mange kamper I fjor var bedre enn Luis Diaz også. Han har noen andre kvaliteter, han
offensivt er
enklere bedre. Å forholde seg til, og relasjonelt, og han og Wirtz og flere der som fort skal få til. Som du sier, Vegard, vi har lett litt etter grunnen for å trekke Liverpool ned, rett og slett fordi at alle tror at de skal vinne, og det en grunn til at vi ender med Liverpool på topp, det fordi vi mener det det sterkeste laget, og får de inn Isak også, så det I hvert fall det.
Og bredden bedre enn I fjor.
Ja, og de har vist at de kan, de har litt fleksibilitet også, hvis de velger Bradley noen ganger på høyre bekken, så kan de spille litt annerledes, altså, jeg tror Arne Slott nå også, han en av fordelene hans opp mot Klopp at han I enda større grad tilpasser laget med små justeringer som ganske tydelige justeringer da, og det, nå har han enda flere muligheter I verktøykassa.
Du har allerede avslørt at du har Salah inne I stedet for Haaland, blant annet. Det flere, hvilke andre må inn her? Wirtz, de nye?
Ja, det jo Wirtz da, som veldig, et veldig populært valg. Så spørsmålet om man skal velge han eller Gakpo. Jeg tror jo det veldig mange som vil ha Wirtz, for han ny og han lekker å se på og alt. Men jeg tror fort at Gakpo også, som ikke har så mye konkurranse nå ute til venstre, selv om det kommer opp en svært, svært spennende tenåring etter hvert, jeg tror jo han kan levere vel så bra som Wirtz, så koster en million mindre. Så da velger en av de da. Skal man være safe og følge resten, så tar man Wirtz.
Og Salah.
Og Salah ville jeg ikke gått utenom I starten. Han skal ikke ut av laget før man helt tydelig har sett en veldig nedadgående kurve over tid, og det har vi ikke gjort enda.
Sånn, gratulerer til Liverpool som vinner av fotballballens tabelltips 2025-2026. Da var vi I mål. Det tok jo litt tid. Tror det var lurt at vi splittet på midten der når jeg ser på klokka. Men vi gleder oss til sesongstart I helgen. Før det så skal dere til Brann stadion og Europa kamp. Det ikke det. Det kommer podcast derfra også, så på tampen så må vi også bare tipse om at VG-sporten, eller VG, nå har lansert profeten I ny form. Mange husker kanskje det fra fotball-EM tidligere, spillet hvor du altså kan tippe resultater på alle kamper I mesterskap og lage ligaer med venner. Nå kommer det I ny drakt. Hver måned så skal det plukkes ut 30 kamper som kan spilles eller tippes på. Og så starter man på nytt for hver måned, så du får mange nye sjanser gjennom hele sesongen, som jo fint for de som pleier å falle av. fantasy tidlig, som jo kan skje. Gleder du deg til profeten, Mats?
Ja, ja, jeg har logget meg inn på profeten, og jeg tror tipset å sette opp alle kampene med en gang, og så heller justere underveis, så man ikke glemmer det. Men det blir profet og også fantasy tips etter hvert.
Ja, det kommer også fantasy, stor fantasy spesial på VG+. Fra Mats før sesongen
starter til helgen. Så kan man vinne gavekort på 10.000 fra Ving da, så hvis, noen her i fotballpodden tar det, så blir det jo en synpodd, da går jo, da må jo alle på tur.
Da drar vi sammen, vi klarer det for 10.000, ja, ja. Spitt inn litt kjær da.
Jeg vant jo EM-manager, da jeg jobbet i TV2 i 2016. Ja. Jeg fikk TV2 Play-abonnement, det hadde jeg jo fra før, gratis. Det var jo, vet du hva den som ledet etter finalen fikk?
Nei.
Etter semifinalen? Billetter til EM-finalen. Og da lå jeg på tiende, og så vinner jeg hele dritten, og fikk et TV2 Sumo-abonnement.
Fy, den tung.
Ja, den var seg.
Det høres helt utrolig ut,
Mats. Vi må sjekke det, at vi faktisk får vinne det vingreiene hvis vi vinner profeten.
Ja, vi skal sjekke opp i det.
Jeg gleder ikke
å være med. Vi gleder oss hvertfall til helgen. Takk for at dere var med, gutter. Dette tipset kommer også i tekstform på VG+, for de som har lyst til å lese alt de nå har hørt på. Også takk for at dere hørte på fotballpodden. Hører du fast hver mandag der du hører podcast og hos Podme, og innimellom så slipper vi jo litt flere episoder gjennom uka også, men vi er i hvert fall fast hver mandag. Takk for i dag.